että se, että onko tämmöiset niin kuin meta-metatason elokuvat, jotka tosiaan on niin äärimmäisen itsetietoisia niistä omista keinoista ja konventioistaan, onko ne sitten kauhua, onko ne kauhua jossain toisessa mielessä, se on nimenomaan nyt se, että mitä se kauhu sitten halutaan määritellä ensisijaisesti. Ilmiö, laji, mikä.
Niin, ja mikä niissä sitten tarkalleen ottaen herättää sitä kauhua, että jos se niin on pelkkää sitä metafiktiivistä kommentaaria.
Mutta sitten yksi sellainen juttu, mitä siis jos näistä, että miten toistoja tämmöisiä käyttää, niin tuli mieleen, se on nyt tällä hetkellä tarjotaan näistä TV-sarjoista ja niistä ollaan tässä puhuttu, niin tämmöinen, mikä on suomeksi nimeltä onkaan, että hevot palanneet, tai tämmöinen ranskalainen.
Kuolleista palanneet.
Kuolleista palanneet, joo, tämä kauhusarja Le Revenant taitaa olla alkuperäinen nimi, niin kun se on tavallaan tosi niin kun tämmöisiä tietysti mielessä niin kuin zombeja, mutta sitten se, mikä on jotenkin itse jotenkin tosi kutkuttava juttu siinä, että niiden pitää syödä koko ajan ruokaa. Niin kuin, se on jotenkin tosi jännä ajatus siinä mielessä, että koska tosi paljon niin kuin, tämmöisen zombitietouteen kuuluu se, että niiden ei tarvitse eikä niiden pidä syödä mitään.
Muuta kuin aivoja.
Niin, korkeinta niitä. Niin, jotenkin tämä syöminen ja tämmöinen niin kuin ruoan tarve, että pysyy järjetön tarve siihen ihan normaaliin ruokaan. Sitten se on jotenkin, huomastaa jotenkin siitä, että koska se on jotenkin tavallaan tosi pieni juttu, mutta sitten jotenkin se oli heti, se jotenkin tosi, niin kuin, jotenkin rupesi heti miettimään, että miksei ne sitten muuten syö ja mitä järkeä tässä nyt on koko niin kuin siinä, että ne ei.
Joo, siinä sarjassa ei ehkä ihan toimi se konventio kautta ja se niin kuin lähestyminen. Ja sitten myöskin, että nehän on todella inhimillisiä, että se lähtee siitä herkullisesta spekulaatioajatuksesta koko sarja oikeastaan liikkeelle, että mitä jos kuolleet palaisivat vuosien päästä, niin mitä sitten tapahtuisi. Ja ehkä näkee itse, että just se spekulaatio on se, mistä otetaan siinä sarjassa eniten irti. Mm.
Joo, just niin kuin nimenomaan siitä semmoinen älylle haastetta.
No mun täytyy myöntää, että se on nyt sarja, joka on multa jäänyt väliin, mutta voisin kysyä ihan vaan, että onko nämä palaavat, onko ne sitten ihan itsensä näköisiä?
Kyllä.
Että ne ei ole muuttunut yhtään miksikään tässä vuosien aikana.
Ei ainakaan ulkonäöllisesti.
Ei, sehän on just niinku tuolla hauska. Muut on kasvanut, mutta he eivät ole. Joo.
Käytöskin on vielä samaa.
Joo.
Mietin just, että onhan näitä tämmöisiä NS-zombeja tai jotka on käytännössä teknisesti ottaen zombeja, mutta että sitten ne ei näytä siltä, miltä zombin pitäisi näyttää. Vaikka nyt joku Petsematerykin tässä, niin eihän ne, no ei niitä edes juuri näytetä, ne jätetään myös niin kuin katsojan kuviteltaviksi pitkälti, mutta niistä hahmojen reaktioista kyseisessä elokuvassa voi päätellä, että ei ne nyt näytä pahalta, mutta ne käyttäytyy kyllä hyvin pahasti.
Joo.
Että ilmeisesti tässä ei ole kyse siitäkään.
Ei, se on niin ihan erityyppinen. Voitaisiin varmaan ottaa musiikkia tähän väliin.
It's morning, 7 o'clock, you at my clinic. It's me, your orthopedic gynecologist. You looking pretty and fine, go ahead, blow my mind. Girl, what's wrong? Come here, let me take a look. You say you got burnt, your man should've wore rubber. What type of partners you have and who's your first lover? He never turned you around, showed you doggy style. We got some things in common, honey, let's talk a while. Did he lick you there? Percolate your atmosphere. I got a mask at home, boots and some leather gear. How about me and you in black? I'm hitting from the back, telling my face in all juicy brown booty. I'm the master of my spits, let me do my duty. Girl, let me touch you.
Touch you there, I wanna feel you.
Can you tell me what's wrong?
Girl, let me touch you there. Girl, let me touch you there, I wanna feel you.
Can you tell me what's wrong?
Girl,
no good sticking coke up in your nose. My style is wild at home and on the kitchen table. Porno flicks and stacks, Playboy on the TV cable. I'd rather sign my address on your application. You can call late nights for lonely information. Where you come when it's boring, the place where to go. I want you in a two-piece and freaky for a private show. You got my number, address, you know the rest.
Palataan tosiaan tähän kauhuaiheeseen. Ja Jarkko Toikkasella on hyvä sitaatti tästä Tapani Kilpeläisen kirjasta just tästä aiheesta. Että
no joo, kun oli tuossa juuri ennen yllätysbiisiä, oli puhe tästä Revenant-sarjasta, jossa tosiaan kuolleet palaavat, mutta sitä ei mitenkään erota, että ne olisi muuten kuolleita, jos ei tavallaan tietäisi, että sunhan pitäisi olla kuollut, mutta ne näyttää edelleen ihan samalta. Kuka tahansa voisi periaatteessa olla kuollut sen ajattelutavan mukaan, koska se ei mitenkään tee sua erinäköiseksi, että olet kuollut. Niin, tämä on samantyyppistä mun mielestä, kun mä nyt otan tämmöisen siteerauksen Kilpeläiseltä, jota mä myös käytän tässä omassa kirja-arviossa, niin hänen kirjastaan tämä. Senkin mainitsen tässä, että tämä kirja-arvio tullaan julkaisemaan Kuolleen silmät, kauhualakulttuuri julkaisun kakkosnumerossa pikapuoliin toivottavasti ensi vuoden alussa. Mutta kuten Kilpeläinen huomaa selonteossaan John Carpenterin The Thing elokuvaklassikosta vuodelta 1982, siteeraan, elokuvan pinnan alla ei ole mitään. Kaikki on juuri sitä, miltä näyttää, ja koska kaikki on juuri niin kuin näyttää, kuka tahansa voi olla olento. Vaikka jokainen olisi olento, kaikki näyttäisi edelleen täsmälleen samalta kuin nyt. Eli nämä hahmot tässä Carpenterin elokuvassa siellä Etelämantereella, ne ei tiedä, että kuka heistä ei ole enää itsensä. Joku on olennon haltuunsa ottama, joku on jostakusta on tullut hirviö, mutta ei vaan se hirviö, joka ei näytä hirviöltä. Kuka tahansa voisi olla se olento, se hirviö, koska hirviö näyttää samalta kuin ihminen, ne itsensä. Ja tämä on mielenkiintoinen just se pointti, että mistä sen eron silloin tietää, jos se esitys, se joka sulla on siinä, jota sä näet, katsot sun edessä, siinä on joku hahmo, siinä on joku olento, se ei poikkea mitenkään siitä toisesta siinä vieressä, mutta sä vaan tiedät, että se ei ole kuitenkaan samanlainen. Siinä on jotain todella niin kuin pelottavaa, kauhistuttavaa, mutta se ei vaan niin kuin siinä pinnalla näy mitenkään. Ja tämä Kilpeläisen pointti tässä tietyllä tapaa just on vastaan tämmöistä niin kuin kauhun yleistämistä, jonkun yleispätevän teorian keinoin on, että kauhuesitys on pintaansa sidottu, koska pinnan takaisin sisällön repostelu jonkin tulkinnallisen metodin keinoin vääristäisi ja vesittäisi sen välittömän luonteen. Me ei voida vaan lähteä tulkitsemaan näitä Carpenterin Thing-elokuvan ihmisolentoja joinain hirviöinä, koska ne voi ihan hyvin olla ihmisiä tai olentoja. Ne näyttää näyttää silti ihan samalta. Ehkä myös tässä, tosiaan tässä kanadaranskalaisessa sarjassa, joka mainittiin, niin ehkä vähän just tämä sama idea, joka on äärimmäisen kammottava, että se, joka siinä on sun vieressä, se, joka sä tunnet kenties parhaiten, ei olekaan se itsensä, vaikka se näyttää ihan samalta.
Tuossahan, no, toi on selkeästi jotain, tai sellaista niin kauhua, missä pelataan jollain ihmisen niin toisella peloilla, mitkä on jotenkin tosi, että entä jos, niin kuin, että sehän on tuommoinen, tollainen hirviöisyys, hän on tosi niin kuin erityyppistä kuin mitä, niin kuin, tai no oikeastaan tästä päästään siihen, että hirviö voi olla hyvin erityyppinen, vaikka se eka reaktio siihen, tai helposti jos, että mitä on hirviö vaikka jossain kauhuklassikossa, niin, kuin, niin tulee semmoinen tietty tosi ehkä yleistävä kuva siitä. Ja tässä voisi ehkä tehdä nopean tämmöisen katsauksen just näihin eri, että kun hirviöiden hirviöyttä on niin kuin tutkittu ja käsitteellistetty kuitenkin aika paljon. Hän oli sitten niin kuin analyyttinen filosofi, tämä Carroll, vai joo. Hän on niin kuin hirviötä esimerkiksi niin kuin kuvannut, eli miten Kirpeläinen kirjassa on tätä Carrollia siteraa, että hirviölle kuvaa hirviötä niin kuin ominaisen epäpuhtauden rakentelun avulla. Ja sitten mikä tarkoittaa sitä, että hirviö voidaan muodostaa fuusion avulla, jolloin siinä yhdistyy kaksi erillisiksi miellettyä käsitekategoriaa. Esimerkiksi elävä ja kuollut, tai eläin ja ihminen. Ja sitten Carrollin esimerkkejä tällaista kategorioista on vampyyrit, zombit tai Elm Street -elokuvasarjan Freddy. Sitten toinen vaihtoehto on se, että tällainen fissio, tämä kun nämä kuulostaa nyt tosi joltain ydin tämmöiseltä niin kuin reaktiolta, mutta fissiossa ristiriidat jaetaan erillisille, mutta metafyysisesti toisiinsa kietoutuville olennoille. Sitten tässä kategoriassa on sitten Carrollin mukaan kaksoisolennot ja ihmissudet. Ja sitten tämmöinen hirviökategoria, yksi niin kuin nimenomaan vaihtoehto käsitellä hirviökategorian virheenä. Eli vaihtoehto on siinä esimerkiksi tämmöiset niin kuin kärpäset David Cronenbergin elokuvassa, en ole nähnyt, tai sitten Jekyll ja Hyde. Ja sitten kolmas tapa fuusion ja fission lisäksi on vastenmieliseksi koetun olion suurentaminen, eli jättiläishämähäkki on pelottomampi kuin tavallinen. Ja sitten monistaminen on toinen vaihtoehto, eli paljon muurahaisia ja tappoja tomaat. Ne on niin kuin yhdestä asiasta tosi. Sitten tämän lisäksi niin kuin hirviö voi olla myös se, että tavallaan tämä näyttö, että nämä Carrollin kategoriat ei selkeästikään ole ihan tarpeeksi, koska sitten ainakin jollain tavalla toi ei ehkä välttämättä istu tähän.
Joo, kyllä Carrollia on just kritisoitu siitä, että joku hänen kriteerinsä on nimenomaan se, että pitää olla vastenmielinen ja uhkaava, tai epäpuhdas ja uhkaava, vaarallinen. Nämä on ne kaksi kriteeriä tavallaan Carrollilla. Mutta okei, noin fissio, fuusio ja mikä se nyt oli?
Monistaminen
ja suurentaminen, niin ne niitä hyvin pystyy selittämään just tämän keinoin, mutta sitten on olemassa just hirviöitä, joita ei pysty selittämään tämän keinoin mitenkään. Vaikkapa juuri nyt nämä olennot, The Thingin tai olennot, jotka on jotain ihan muuta, vaikka ne näyttää tältä. Se on tavallaan ihan siellä niin kuin ajatuksen tasolla sitten, että toi voisi olla joku ehkä fuusio jostakin toisesta ja ihmisestä. Mutta kun ei se ole, se vaan näyttää ihan tavalliselta. Ja toisaalta tämmöiset niin kuin sitten moraaliset hirviöt ei niin kuin mahdu Carrollin teoriaa oikeastaan ollenkaan, eikä se ole kiinnostunut edes jostain Hannibal Lectereistä tai Patrick Batemanista tai muista, että ne ei vaiksinkertaisesti ole samassa mielessä hirviöitä kuin mitä Carroll sillä käsittelee niin kuin ajaa takaa. Vaikka me normaalissa puheen käytössä puhuttaisiin niin kuin psykopaateista hirviöin.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että varsinkin tämä monistaminen ja suurentaminen, niin tuntuu, niin kuin, että se ei ihan niin kuin, ainakaan tämän ajan hirviöihin kovin hyvin istu ehkä. Tällä hetkellä tulee mieleen myös tämä Ant-Man-elokuva, joka ei siis missään nimessä ole kauhuelokuva, mutta jossa nämä muurahaiset toimivat avuliaina ystävinä myöskin, että ehkä siinäkin jo tulee niitä viihtyön heikkouksia tietyllä tavalla ja kategorisoin ongelmia. Ja just tämä on kiinnostava, nämä moraaliset hirviöt juuri, ja sitten miten heitä tulisi edes lähestyä, ja sitten ehkä tietyllä tavalla tämä, että kauhu tuntuu jatkuvasti torjuvan tällaisia lähestymistapoja, jossa etsitään jotain, esimerkiksi näille hirviöille jotain tiettyjä tyyppejä, millä pyritään sitten jakamaan.
Ja yksi tämmöinen hirviöitä ehkä leimaava piirre myös niin kuin populaarikulttuurissa viimeisten 10 vuoden aikana on tämmöinen niin kuin hirviöiden niin kuin söpöystäminen. Ja niistä tehdään, että ne on Monster High-tyyppiset niin kuin ihan lapsille suunnatut niin kuin brändit. Ne on pelkkää just sitä, että söpöistetään hirviöitä, että ne on niin kuin oikeastaan hirviöt on tavallaan kivoja. Että ne hirviöt on niitä väärin ymmärrettyjä, niin kuin, yksinäisiä ja syrjittyjä, jotka vaan on niin kuin täysin niin kuin ilman, että ne on mitenkään syyllisiä omaan niin kuin olotilansa, ne on jotenkin siirretty syrjään sinne jonnekin vähemmistöön. Tai sitten tämmöinenkin mahdollisuus on, että itse asiassa tuossa viime vuonna ohjasin yhtä gradua, joka tutki Neil Gaimanin The Graveyard Book-kirjaa, jossa on päähenkilö, joka on hirviöiden kasvattama. Ja se on itse asiassa, kun se elää sitten tämmöisessä NS-hirviömaailmassa, tämä tavallinen päähenkilö, kertoja, poika, niin se on siellä se, joka on niinku tavallaan silmätikku, kun ne kaikki muut siellä on hirviöitä. Ja se on tavallaan se hirviömäisyys on se ihan normi tavallinen siinä maailmassa. Että se kääntää ne roolit päin vastoin sen tavallisen ihmisen ja sitten sen, joka pitäisi olla se jotenkin hyljeksitty ja väheksytty hahmo.
Niin voi kysyä sitten ehkä, että onko sitten nämä just kyse hirviöistä.
Tuosta tuli mieleen se, että tästä on aika paljon, taitaa olla Kilpeläisen kirjassakin sitä, että nykyään, tai että tavallaan tämmöinen uusi trendi, ja tämä tulkinta kuulostaa mun mielestä ainakin hyvältä, kun en ole mikään asiantuntija, on tämmöinen, että erottelu perinteisen ja tämmöisen vähän modernimman, tai minkä ihme onkaan hirviön välillä siinä mielessä, että jos me ajatellaan tämmöisiä, mä en tiedä pitääkö tämä täysin paikkaansa, mutta jos me ajatellaan vaikka jotain Draculaa tai tällaisia, niin sitten se hirviö kauhistuttaa niin kuin, ihmisiä, mutta sitten se nykyisin niin kuin hirviö, hirviön samaistutaan sen inhoamisen sijaan, ja tästä on ainakin esimerkiksi. No esimerkkinä just ne Anneraisin kuulit vampyyrit, joita ihmiset niin kuin enemmänkin haluaisi olla, kuin että ne sympatiseeraa niitä, ja ne on ehdottomasti niin kuin ne niin kuin jonkinlaiset sankarit.
Joo, ja siis tarviiko sen välttämättä olla sitten symppiksiä tai kuuleja myöskin, että no tietenkin voi just tästä Hannibal-sarjasta ja siitä aika rankastakin Hannibal-hahmon niin kuin uudistamisesta. Siinäkin, ehkä siihenkin hahmoon voi jollain tavalla samaistua. Uskoisin ainakin näin, että ei se välttämättä vaadi sitä tiettyä symppistelyä ehkä tai kuuliutta.
Mutta ehkä kuitenkin jotain monisärmäisyyttä,
niin,
kun pelkästään semmoinen, että joku sanoo huhuu jossain. Että sen vaaditaan kuitenkin, että se on vähän monitulkintaisempi hahmo.
Ja ehkä tämä liittyy siihen, mitä meillä oli vieraileva luennoitsija, skifikirjailija ja tutkija Adam Roberts oli käymässä Tampereella. Tuossa pari viikkoa sitten hän piti luentoa tällaisesta niin kuin young adult writingista. Näistä nyt tämän vuosituhannen juuri suurimmista niin kuin kirjallisista ja brändeistä, Potterista, Twilightista, Hunger Gamesista, että mikä näitä kaikkia tietyllä tapaa yhdistää on se tietty semmoinen dystooppisuus ensinnäkin, että se on jonkinlainen maailma, jossa on näitä vastakkainasetteluita hyvin vahvasti olemassa, jonkinlainen ehkä fasistinen kautta totalitaristinen niin kuin vastustaja uhkaa. Ja sitten ne, jotka on uhattuna, on usein sitten just itse niitä NS-hirviöitä. Vaikkapa nyt ei nyt voi ajatella, että ehkä Tylypahkankaan nyt niin kuin velhot varsinaisesti hirviöitä olisi, mutta tietyllä tapaa ne on kuitenkin ajettu siihen asemaan siinä kyseisessä yhteiskunnassa, jota se sarja teossa Riekkaan kanssa kuvaa, että ne on niin kuin kuitenkin poikkeaa siitä ihmisten valtavirrasta, niistä normaaleista ihmisistä, joista sitten itsestään tulee jonkinlaisia niiden näkökulmasta sitten taas jonkinlaisia niin kuin jopa alempiarvoisia olentoja. Tai joku Twilight-sarja, että miksi sitten siinä samaistutaan sitten näihin hyvin niin kuin konservatiivisia arvoja omaksuviin niin kuin, kuolemattomiin epäkuolleisiin olentoihin. Siinä jotakin tässä Adam Robertsin tosiaan esitelmässä, kun hän sitä niin kuin tavallaan haki niitä syitä ja sitä jonkinlaista perustetta sille, että miksi just nyt halutaan tämän tyylistä niin kuin tällaisia tuotteita kuluttaa, niin se liittyy siihen, että tavallaan se dystopian kautta se antaa jonkinlaisen nyt mahdollisuuden tälle niin kuin nykyajan nuorisolle ikään kuin kokea niin kuin heidänkin asiansa olisi huonommin kuin ehkä ne oikeasti ovatkaan. Siinä oli ehkä vähän tällaista niin kuin jännittävää semmoista argumentin kehittelyä oli tässä mukaan.
Joo, ja sitten toi on kyllä mielenkiintoinen näkökulma, että jollain tavalla hirveän vetoava, että antaa mahdollisuuden kokea, että asiat olisivat huonommin kuin mitä ne ovatkaan. Mutta tietyllä tavalla palautan tuohon Elinan niin kuin alustukseen aiheeseen jo, että voisiko ajatella myös, että jokainen aika myös tällainen todella kliseisesti luo myös omat hirviönsä. Että ehkä niissä toistuu tietyt kysymykset sit läpi aikojen myös. Ja yksi tämä niin kuin on hullun tiedemiehen hahmo, mitä voi myös miettiä, että syntyykö hirviöitä sen hullun tiedemiehen kokeiden tuloksena vai onko tämä hullu tiedemies itsessään hirviö. Niin myös senkin hahmon niin kuin toistuminen ja ajankohtaisuus läpi aikojen, niin se on ehkä sellainen mielenkiintoinen kysymys.
Joo, tuossahan on ehkä jonkin verran, tai ainakin miten sitä on niinku kuvattu sitä just, mihin nyt viittasitte just tästä, että mitä niistä nyt halutaan, niin sitten ilmeisesti ainakin jonkun verran on sitä kuvattu just tätä, että kaukkuvastu itsereflektion välineenä, mutta sitten toisaalta tästä päästään siihen, että eikä se nyt, ehkä se on jollain tavalla aina ollut sitä, mutta ehkä se on niin kuin erilaisia tämmöisiä tarpeita tai niin kuin vaatimuksia.
Musta niin kuin jotain käsitehistoriallista kaarta, nyt tietysti on monenlaisia niin kuin teorioita siitäkin kehitelty, mutta jos ajatellaan just sitä, taas sitä lähtökohtaa, että se on siellä jossain goottilaisessa fiktiossa ja siinä kyseisessä aikakaudessa, niin se on just se tavallaan se, mikä sen niin kuin mun oman käsityksen mukaan tuottaa, on se tietty se rajaa sen sisäisen niin kuin ajatus- ja kokemusmaailman välillä ja taas sitten sen ulkoisen, oikean, luonnollisen maailman välillä. Se niin kuin hämärtyy entistä, että ne hirviöt, jotka aikaisemmin oli siellä tuolla jossain ulkona, näin sanotaan X-Files-tyyppisesti sanottuna, niin ne tavallaan siirtyy niin kuin yhä niin kuin lähemmäksi ja niin kuin syvemmälle ihmismieleen. Että siitä tulee aina niin kuin psykologisempaa tavallaan siitä, että se mitä sä näet, niin se ei olekaan niin kuin oikeasti tuolla, vaan siitä tulee se niin kuin jatkuva epävarmuus ja epätietoisuus siitä, että kuinka paljon mä vaan kuvittelen tästä. Ja se on se just se elementti, mitä goottilainen fiktio etenkin hyödyntää, on just se epävarmuus siitä, että jos meillä nyt on vaikka, sanotaan Coleridgein runo Christabel, että kuinka paljon Christabel oikeasti niin kuin siitä, mitä se kertoo meille, mitä se kokee, niin kuinka paljon se oikeasti tapahtuu ja kuinka paljon se vaan kuvittelee siitä. Tämä on just semmoinen tavallaan se jännite, joka siinä aikakaudessa tulee niin kuin oikeastaan kirjallisuuteen mukaan. Ja sitten just totta kai se on kauhulle hyvin otollista niin kuin kasvualustaa, on just tämä epävarmuus. Onko se vai eikö se ole? Kysely jatkuva, toistuva.
Joo, ehkä tuohon epävarmuuteen, niin ehkä me otetaan tässä vaiheessa musiikki ja sitten palataan tähän, mitä kauhu kertoo ajasta vai kertooko se mitään. Thank you. ystäväni. Joo, eli jos tämän Hellraiserin elokuvan tunnusmusiikin jälkeen palataan niin kuin vaikkapa tai otetaan niin kuin tämä yhteiskuntakritiikki tai ehkä kauhun mahdollisuus tämmöisenä niin kuin ajan kuvaajana, kriitikkona tai mitä nyt onkaan. Mä luen tuosta Tapani Kilpeläisen Silmät ilman kasvoja niin kuin yhden lainauksen. Sitten voidaan siitä. Saatte kommentoida. Elokuvatutkija Linda Patlin mukaan Romeron filmit kertovat ajan myötä yhä selvemmin, että zombit ovat tarinan varsinaisia sankareita, sillä ne romahduttavat yhteiskuntajärjestelmän, jossa vanhat ja rikkaat voivat käyttää hyväkseen nuorten ja köyhien terveiden ruumiiden toimintaa. Lukutapa on poliittinen. Zombit ovat kapitalismin aiheuttaman vieraantumisen tuotteita, ja samalla kuva länsimaista yhteiskuntaa uhkaavasta aivottomasta kuluttajuudesta. Tuleeko tästä jotain?
Niin, no tietenkin viimeisimpiä zombileffoja katsoessa voi tietenkin pohtia, että miten mahdollinen tollainen lukutapa sitten niissä ylipäänsä on.
Tämä oli kai nimenomaan, nimenomaan Romero.
Joo, mutta siis sinällään tuo kauhun ja yhteiskuntakritiikin suhde, niin sehän nyt on mielenkiintoinen, mutta se ei ole mitenkään itsestäänselvä, että kyllähän niin kuin kauhu voi käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä, mitkä korostuu tietyssä ajassa, ja sitten se voi olla käsittelemättä myöskin. Mutta sitten, että ehkä ajattelisin itse niin kuin mieluummin niin, että kauhu pystyy jollain tavalla pureutumaan niihin olemassaoloon liittyviin kysymyksiin ja epävarmuuksiin, mitkä tiettynä aikana korostuu.
Joo, varmasti on näin, niin kuin Noora totesi. Tämä ajatus kauhuyhteiskuntakritiikki tai kauhuyhteiskuntakritiikkinä, niin se on totta kai semmoinen aihe, joka nyt on myös nostettu vahvasti esiin. Ehkä just näiden zombien kohdalla niin kuin aivan erityisesti. Mä en nyt äkkiä nyt itse asiassa muistanut, että mikä muu olisi niin korostuneesti sitten yhteiskuntakritiikiksi tulkittu. No totta kai joku True Blood. Tietysti se nyt on selvästi juuri sitä, että se ei ole kauhua nimenomaan, koska se on yhteiskunta-allegoria, joka käyttää hyväkseen kauhukuvastoa totta kai, mutta siellä nyt on näitä hahmoja sitten, ei siellä taida zombeja olla, mutta siellä nämä kaikki muut kyllä taitaa olla paikalla ihmissusista vampyyreihin.
Tällaisia syrjittyjä vähemmistöjä, jotka on.
Ja keijukaisia. Aivan. Mutta mulle henkilökohtaisesti sinänsä niin se nyt ei ole kaikkein mielenkiintoisin kysymys, että mikä se, mitä kauhu yhteiskuntakritiikkinä on, mutta ymmärrän kyllä sen tosiaan niin kuin sen painoarvon, että mitä jonkun zombielokuvan kautta ja minkälaisen analogian tai allegorian siitä voi tehdä tosiaan just niin kuin kuluttajayhteiskunnasta. Se on aika selkeä. Ja mun täytyy ehkä itse myöntää, että mä kyllä itse preferoin niitä vanhanaikaisia zombeja ennen kuin niistä tuli näitä kuluttajayhteiskunnan selkeitä symboleita, että jotain näissä tällaisissa zombeissa, sanotaan vaikka jonkun Lucio Fulcin 1970-luvun näissä vanhoissa Cannibal Island-tyyppisissä zombielokuvissa, niin kannibaleja ja zombeja, ja tosiaan ei niissä zombeissa ollut tietoakaan mistä yhteiskuntakritiikistä, vaan se oli kyllä ihan jotain ihan muuta.
Mutta eikö se ole sitten kuitenkin, eikö se, että tämmöisen yhteiskuntakritiikin, mikäli se ei ole semmoinen tosi silmille työntyvä, niin sitten sen huomaaminen voi olla semmoinen tavallaan älyllinen niin kuin pohdinnan, että se saattaa tuoda siihen ehkä, kun sä tätä aivotyötä kuitenkin kannatit, niin
ehdottomasti
se saattaa tuoda siihen niin kuin eri tasoja, niin kuin ei ihmiset katsoa sitä niin kuin välttämättä varsinkin niin kuin ikäkauteen liittyen varmasti tosi niin kuin
ehdottomasti, ja tämän vaikka niin kuin, jos nyt semmoisen, niin kuin, mikä itselleni on toiminut ehkä hyvänä esimerkkinä tästä, niin ei nyt pelkästään esimerkkinä yhteiskuntakritiikistä, mutta semmoisena, että se niin kuin ehkä saattaa oikeasti niin kuin herättikin ajatuksia sen suuntaiseen, niin oli tämä The Cube-elokuva. Hyvin minimalistisella budjetilla silloin aikanaan, 98, kunhan se nyt tuli tämä ensimmäinen hollantilainen pienen budjetin elokuva, jossa ei voisi olla yksinkertaisempaa tavallaan sitä lähtökohtaa ihmisiä on löytää itsensä tällaisesta niin kuin hämärästä kuutiosta sisältä, jossa nämä eri kuution huoneet on täynnä erilaisia ansoja ja niiden tehtävän tavallaan päästä sieltä pois. Useimmille käy huonosti, lopulta yksi pääsee pois. Jos tätä lähtee tulkittamaan, mitä tämä kertoo niin kuin tavallaan ehkä sosiaalisista kysymyksistä, sosiaalisista niin kuin ympäristöistä, niin mä luulen, että siitä löytyisi paljon mielenkiintoisempaa ehkä, koska se on jo niin paljon, niin kuin sanoit, ehkä niin kuin tavallaan upotettu sinne, että se niin kuin tuottaa enemmän sitä tyydytystä sitten, että okei, jos mä tulkitsen tätä näin, niin tämä voi oikeasti niin kuin osoittaa siitä kyseisestä aiheesta jotain ihan niin kuin uutta tapaa käsitellä ja esittää sitä.
Joo, ja kyllä ehkä tietyllä tavalla joissakin teoksissa se korostuu enemmän se mahdollisuus siihen yhteiskuntakriittiseen luentaan ja niiden kytkösten löytämiseen. Tietyllä tavalla itse myös toivoisi, että se teoksen kauhistuttavuus ei sitten tyhjentyisi pelkkään niin kuin allegoriseen niin kuin lukemistapaan. Tai sen, että älkää selittäkö niitä zombeja ihan auki. Että.
Joo, nimenomaan kyllä. Ei pidä selittää auki. Ja tämä nyt on semmoinen tietysti, mikä menee takaisin myös taas sinne koottilaiseen fiktioon ja viktoriaaniseen niin kuin fiktioon ja vanhaan, sanotaan tämmöisen Edgar Allan Poe myös niin kuin fiktioon, hänen tapansa kirjoittaa, on just tämä niin kuin tapa olla selittämättä asioita puhki ilman, ei sitä niin kuin, jotkut oli näistä koottilaisen fiktio edelläkävijästäkin sitä mieltä, että lopussa kaiken pitää ratketa, kaiken pitää selvitä, että se niin kuin, ei jää mitään epäselvää sillä lopussa enää. Mutta toisaalta niin se kyllä on aika niin kuin tyly keino mun mielestä lopettaa mikä tahansa tarina niin kuin selittämällä se täysin puhki. Ja enemmän se tosiaan, että se epävarmuus ja se epätietoisuus, niin se jatkuu tavallaan sen tarinan lopun toiselle puolelle, niin se toimii mun mielestä myös semmoisena niin kuin yhteiskuntakritiikin ehkä niin kuin aiheena paljon tehokkaammin kuin se, että muutetaanpa nyt sitten kulutustapojamme, jotta ei meistä kaikista tule zombeja.
Niin, tai jotta ei kaikki sitten, kun on kuollut, suuntaa sinne.
Ostoskeskukseen.
Joo. Näitähän on hyvin niin kuin eri, siis Kilpeläinen ottaa just tuossa kirjassaan aika, tai käy kaikkea mahdollista, hyvin monia eri niin kuin tapoja, niin kuin eri tutkijoilla on niin kuin ollut just sitä, että mitä sieltä nyt sitten löytyy. Niin sitten niiden lukeminenhän on sinällään, tai mielenkiintoista sillä lailla, että niin kun huomaa sitten, että aijaa, tässä olikin tosta kyse, niin sitten pitää luonnollisesti varoa niin kun palauttamasta niitä nyt kokonaan siihen, mutta sitten ilmeisesti niin kun tämä samainen Linda Padley, joka on tätä niin kun kapitalismikritiikin ja niin kuin Romeron niin kuin tästä näistä filmeistä löysi, niin hänellä on myös toinen tämmöinen, no varmaan myös monella muulla, koska tämä jotenkin tuntui heti, kun lukitaan, niin tämä tuntui jotenkin niin itsestäänselvältä ja just sen takia jotenkin tuo tyhmistävältä kritiikiltä tai tämmöiseltä niin kuin analyysiltä just tämä, että tämä kiinnostus zombeihin liittyy niin kuin tämmöiseen ruumiin ja ruumiin kunnon pakkomielteeseen. Ja nimenomaan tähän, että siitä eroon Kilpeläistä. Elokuvatutkija Linda Padleyn mukaan länsimäinen kulttuuri on 80-luvulta lähtien pyrkinyt rakentamaan minuutta ruumiskuvien avulla. Moraali perustuu terveyteen ja ruumis lakkaa olemasta sielun temppeli. Tätä muutosta kauhu ilmaisee Padleyn mukaan osuvammin kuin mikään muu lajityyppi. Terveen ja suorituskykyisen ruumisihanteen vallitessa kauhua herättää holtiton hallinnasta riistäytynyt ruumis.
Niin. Onko aina näin? Vähän vaikea sanoa. Vähän kyllä ihan vierastanut tällaista. Niin kuin, se olisi niin kuin aina ehkä, mutta siis varmaan kyllä joissakin. Ja sitten niin kuin näissä zombielokuvissa varmasti kyllä tämä niin kuin ruumis. Ja sitten se, että ruumis jatkaakin elämää kuoleman jälkeen, osoittautuu ongelmaksi ja kauhistuttavaksi. Mutta sitten myös niinku just mitä aikaisemminkin puhuttiin tuossa, että ruumis ja miten sitten feministiset tekijät käyttää sitä kauhussa myös, niin sekin on ihan mielenkiintoista.
Tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkiä?
No esimerkiksi nyt just palaten taas Angela Carterin ja tähän The Bloody Chamber -kokoelman. Perinen kammio suomeksi on, löytyy suomennossa, mutta suosittelen, että luette sen englanninkielisen, että se suomennossa ei ihan onnistu välittämään niitä kaikkia sävyjä kyllä, niin myös tämä niinku seksuaalisen halun kytkeytyminen siihen tavallaan ja tietää sitten, että esimerkiksi tällaisessa siniparta-versioinnissa niin naisen seksuaalisen halun kohteena on tällainen murhaaja. Ja sitten niin kuin jollain tasolla myös tietää sen niin kuin oman tuhoutumisensa ja silti se haluaa niin kuin vetää sitä kohtaan. Siinäkin mielenkiintoisella tavalla kyllä se ruumis nousee keskiöön. Ja se halun riistäytyminen käsistä, että myös halu niin kuin tulee mielestäni niin kuin toimii yhdessä tämän ruumiillisuuden kanssa.
Ja tähän holtittomaan ruumiillisuuteen tietysti varmaan jotenkin liittyy tämä. Ehkä nyt jo vähän vanhaksi käynyt kidutuspornon alagenre, jossa Saw ja Hostel näytetään tyylisiä elokuvia, jossa se nimenomaan on sen ruumiin tuhoamisessa tietyllä tapaa on se pointti. Tai sitten toisaalta zombit myös. Tässä nämä uudenlaiset viruszombit, jotka ei ole minkään niin kuin kirouksen tai jonkun yliluonnollisen syyn seurauksena, että niistä olisi tullut zombeja, vaan että se on tämän hyvin nykyaikainen moderni näkemys siitä, että nimenomaan virus tekee, se on sairaus, joka näillä zombeilla, että ne ei ole mitään yliluonnollisia olentoja edes sinänsä, vaan niillä on, ne ovat vain sairaita ihmisiä tietyllä tapaa, jotka kuolleet ja tulleet takaisin. Että sekin on myös tosiaan sen ruumiillisen, oman ruumiinsa menettämistä tietyllä tapaa. Ja kummasti siinä tietysti tähän kuvastoon tuli sitten siinä kohtaa mukaan, että myös se, että ne yhtäkkiä ne alkoi juoksemaan sen sijaan, että ne vaan löntystä siinä vaiheessa, kun niistä tuli tämä vähän uudenlainen zombie tosiaan, mikä tässä viimeisen 15 vuoden aikaisessa kuvastossa ehkä nähty sieltä Resident Evilista 28 viikkoa myöhemmin ja tämän tyylisiin esityksiin.
Me voitaisiin oikeastaan viimeinen musiikkipätkä kuunnella nyt ja sieltä tulee todellakin, me on puhuttukin tästä The Thingistä, kai jossain välissä mainittu, niin sen soundtrack teemakappale. niin, nyt voidaan vielä hetkeksi palata näihin kauhun pariin. Äsken puhuttiin tosiaan noista zombeista ja oikeastaan ehkä me ei ehkä poistutakaan niiden luota, koska mä estän nyt tämmöisen, luen tämmöisen väitteen täältä, joka sitaatin täältä kirjasta. Ottaa sitten ainakin Toikkanen ainakin niin tutkijana kantaa, mutta sitten muutenkin tästä vielä jotain sanoa, että joidenkin tutkijoiden mukaan, että tosiaan zombikauhu on uudenlainen kauhu, ja sitaatti alkaa: siinä, missä klassinen kauhu perustui ihmisen ja voimiltaan epäsuhtaisen hirviön kamppailuun, zombikauhu perustuu länsimaiden perikatoon, väittää Maxim Coulomb. Nykyajan zombikäsitysten perustalta filosofioiva Coulomb ei malta olla tulkitsematta zombin hahmoa. Hän sanoo, että nykyzombi on kaksoisolento, psykologisesti torjuttua ainesta ja apokalypsi. Se on ihmisen sijasta pelottavasti ihmisen kaltainen, hallitun ihmisruumin sijasta mätänevä hahmo, joka pystyy elämään vain post-apokalyptisessa maisemissa. Allekirjoitat sä tällaisen jaottelun?
No, kyllä toi zombi-apokalypsi-ajatus tosiaan hyvin vahva tuossa on, ja se, mikä nyt on ehkä sitä, niin sitä just tämän hetken kuvastoa, on nimenomaan siinä, että ne zombitkaan ei ole enää niin kuin yksittäisiä zombeja, niin kuin ne nyt oli ehkä vielä, ainahan niissä on ollut joukkovoimaa, mutta että ne Night of the Living Deadissäkin alkuussa vaan yksi, josta ei tiedä, että mikä tuolla oikein menee, tyylinen. Mutta mitä enemmän, mitä suuremmissa joukoissa ne sitten hiljalleen alkaa kulkea, niin sitä enemmän siinä koko ajan on se ehkä se länsimaiden perikatoajatus nimenomaan siinä, että se ei ole nyt pelkästään tämä joku porukka, jota ne zombit uhkaa, vaan että se on niin kuin koko maailma. Mikä se oli se Brad Pitt-elokuva, jossa näin kävi. En ole nähnyt sitä.
Onko se tämä World War?
Se oli varmaan se. Että se nimenomaan se nousee, tavallaan eskaloituu koko ajan se uhan taso, että se ei ole enää se yksittäinen zombi, ei ole niin sinänsä tärkeä, vaan tosiaan se, että se joukkovoima, mitä ne edustaa. Kyllä mä siinä mielessä vain ehkä just tuohon ajatukseen voin lähteä mukaan. Ja yleensä nämä maailmanlopun skenaariot on aika niin vahvoja, just se nihilistinen filosofia, joka tulee sieltä Lovecraftilta, Ligottilta. Nämä kaikki tavallaan lomittuu toiseensa. Ja se on sitten ihan mielenkiintoinen ehkä kontrasti sitten näille niin kuin maailmanlopun näkymille. Ja mitä sen jälkeen on sitten taas tämä sama-aikainen hirviöiden joko söpöistyminen tai samastumispotentiaali, joka niin kuin tavallaan on ihan vastakkaisia trendejä toisilleen. Että olisiko se niin kuin parempi, että meistä kaikista tulisi niitä zombeja loppujen lopuksi, että se ei, me ei enää sitten pelättäisi niitä. Tämmöinen niin kuin käänteispsykologinen vaikutus siinä. En ole varma, mutta kyllä siinä varmasti on ihan mieltä tuossa väitteessä.
Joo, ja tuli mieleen myös tässä Brad Pittin apokalyptisesta zombiseikkailusta, mikä sitten päättyy kyllä, spoilaa, mutta päättyy, että kaikki hyvin ja kontrolli jonkunnäköisesti ainakin palautuu. Ja sitten lopussa raivataan aivan massiivisen kokoisia ruumiskasoja, missä makaa näitä zombeja ja hävitetään niitä ja alkaa olla jo niin kuin koneita isompia. Siinä, että miten pitkään ne ruumiskasat voi tosissaan vielä kasvaa. Siinä aika hyvin kyllä kommentoidaan, että miten niin kuin lopussa sekin genre saattaa tällä hetkellä olla.
Ja se on mielenkiintoinen, on tosiaan tämä eskaloitumisen teema tietyllä tapaa, että kuinka laaja se uhka loppujen lopuksi on, että niissä perinteisissä kauhuelokuvissa niin se on usein on aika yksittäistä. Se, että joku yksi henkilö tai tosiaan porukka on ehkä vaarassa. Se porukka, joka lähtee vaikka sinne mökille viettämään tuhoon tuomittua viikonloppua tai näin. Tai sitten vaikka niin kuin siinä Carpenterin Thingissä tai siinä alkuperäisessä novellissa John W. Campbellin Who Goes There? Novellissa, johon se perustuu, että se on myös kuitenkin tavallaan rajattu siihen pieneen yhteisöön siellä etelämantereella. Onhan sitten 80-luvun elokuvissa alkaisi tulla sitä, että kun se zombi uhka alkaa niinku uhkaa räjähtä käsiin tosiaan näissä, niin että armeija aina tulee apuun ja sitten tuhoaa sen koko kohteen sen sijaan, että sitä yritettäisiin niinku mitenkään pienellä mittakaavalla putsata, niin se koko paikka posautetaan. Mutta se tosiaan siitä niinku eskaloituu aina vaan niinku pahemmin. Se on kyllä ihan mielenkiintoinen sellainen suunta siinä uhan laajuudessa tietyllä tapaa, jota tämä hirviö tai ehkä monikossa hirviöt nimenomaan edustaa, koska ne tulee sitten aina niin kuin joukoissa sen sijaan, että se olisi vaan se yksi.
Niin, tuntuu niin kuin tietty liike jostain suljetusta yhteisöstä niin johonkin globaaliin mittakaavaan, niin siinäkin ehkä itse koen jotenkin kutsuvammiksi ja kauhistuttavammiksi just nämä suljetun yhteisön kuvaukset ja niihin liittyvän niin kuin tietyn paranoidisuuden myös, mutta sitten kans näissä niin kuin tuntuu, että just tässä, varsinkin tässä Brad Pittin elokuvassa, niin kuin korostuu tietyllä tavalla myös se, että ei niinkään se, että ei voida mitään tälle asialle, vaan se niin kuin kaikki voipaisuus ennemminkin.
Ja onhan se tosiaan, se on vielä eri asia tosiaan, on vielä, että kuinka tämä eskaloitumisen luonne, että se todellakin niin kuin uhkaa koko maailmaa, mutta että miten se esitetään siinä elokuvassa, niin sekin vaikuttaa, että sen, näissä uusissa zombielokuvissa se tosiaan mennään niin kuin ihan siihen koko maailman tasolle hyvin äkkiä, kun taas jossakin vaikkapa siinä aikaisemmin mainitsemassani Halloween kolmosessa, jossa tämä uhka kyllä on, kohdistuu koko maailman, mutta että sitä ei vaan siinä tilanteessa tiedetä, että se tulee niin kuin uhkaamaan kaikkia. Se loppuu vaan sitten siihen, kun että kohta ehkä tämän jälkeen koko maailma tuhoituu, mutta ei siihen mennä. Sietetään pois sitä tarinasta, se lopetetaan siihen, ennen kuin se eskaloituu siihen pisteeseen, että sitä alettaisiin esittää sitä maailman tuhoutumista siinä ruudulla tai siellä tekstissä.
Ja tässähän on ehkä yksi sellainen yhteiskunta, ihmis, minkä nyt kritiikin puoli, mikä liittyy tähän, mitä ainakin joku tutkijat on tarkastellut, että ainakin nämä, varmaan voi olla, että muitakin zombikuvauksia koskee se, että ne paljastaa just niin kuin, tai että niiden tulkitaan paljastavan niin kuin ihmisen hirveyden. Eli sitten niin kuin, jos perinteisesti tai jos helposti ajattelee, että se hirviö on ihmiselle hirviö, niin sitten ihminen on hirviö sille hirviölle.
No, kyllä se näin menee.
Tällaisia teemoja.
Aivan. Se on doppelgangerista, jos puhutaan, niin siinä on ne kaksi tapaa just sitten ehkä niitä, että on se niin kuin ilmiselvästi toisen näköinen, niin kuin tästä jo aikaisemmin oli vähän puhetta, että onko se toinen sitten, onko se hirviö näköinen myös, vai onko se toinen saman näköinen kuin sinä, ja sä et tiedä, että onko se hirviö. Se tavallaan menee vaan ainoastaan sun oman ajatuksen tasolla siinä. Ja sitten se liittyy hyvin paljon siihen, mikä sanon, että tutkimuksellisesti mua kiinnostaa enimmäkseen tosiaan kuitenkin kirjallisten tekstien kanssa työskentelen, en niinkään elokuvien, ainakaan toistaiseksi vielä. Että just se, että miten se kirjallisen tekstissä sitten se hirviö esitetään siinä. Esitetäänkö se niin kuin ilmiselvästi toisena, niin kuin vaikka ne Lovecraftin käsittämättömät olennot. Tai että onko siinä vaan yksinkertaisesti joku, joka näyttää ihan samalta kuin sinä itse tai joku toinen tällainen. Ja nämä on mielenkiintoisia nimenomaan ihan niiden esittämisen tapojen kannalta ja tällaisen termin, jota mä niin kuin yritän nyt lanseerata, kuin välinemääräisyys, englanniksi medium specificity, eli tavallaan just se, että miten, millaisia keinoja nimenomaan ne sanat pystyy käyttämään tämän tyylisissä kuvauksissa, onko se erilainen, onko se samanlainen, kun taas kuvan kanssa se on hyvin vaikea niin kuin hämätä sillä, että se on sitten joko samanlainen tai erilainen, että sekin on niin kuin se kuva ja sana, ne joutuu sitten käyttämään ihan erityylisiä keinoja. Ja tosiaan se, että miten esimerkiksi tässä Campbellin alkuperäisessä Who Goes There-novellissa tämä asia, sama asia esitetään kuin miten John Carpenter myöhemmin sitten soveltaa tätä samaa visuaalisessa elokuvassa, elokuvallisessa versiossaan tästä tekstistä, niin ne on hyvin erilaisia tavallaan ne keinot ja ne efektit, funktiot, joihin nämä kuvat ja sanat pystyy. Tämä on mulle mielenkiintoista tutkia.
Tästä ehkä tulee nyt vielä sen, sitten sen jälleen, että vaikka sen tehty varsinaisesti elokuvia nyt tutkikkaa, mutta ehkä muuten harrastat, niin voiko nyt sanoa sitten, että nyt mennään, tai niin kuin jossain tämmöisessä niin kuin kauhugenressä mennään kuitenkin aika vahvasti niin kuin kuva edellä nämä erilaiset niin kuin trendit, tai vai onko...
Se on erittäin...
Haluatko sanoa tähän loppuun vielä tällaisia...
En ole itse asiassa ihan niin kuin täysillä tuohon kysymykseen ehkä vielä lähtenyt tarttumaan, mutta se olisi kyllä hyvin mielenkiintoa, että onko kauhu, olisiko se jotenkin erityisen visuaalinen esittämisen muoto.
Vai onko se nykyään?
Ilmiö. onko se sitä nyt, onko se mä ollut sitä muutosta historiallisesti? Tämä olisi erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska ainakin en mene nyt sanomaan tuohon joo tai ei suoralta kädeltä, mutta ainakin sen sanon, että joka tapauksessa se kauhun kokemus, sen ilmien tutkiminen, niin se joutuu kiinnittämään erityistä huomiota nimenomaan siihen niiden eri esittämisen tapojen niin kuin eroihin tai samankaltaisuuksiin. Nimenomaan sen kuvan, sanan, äänen, nämä kaikki, minkälaista kokonaisuutta ne tuottaa. Siinä kun sä luet sitä tekstiä, mitä sä näet ja kuulet omassa mielessäsi, tai kun sä katsot sitä elokuvaa, minkälaisia tosiaan elementtejä sinne on saatu mukaan, ne jotenkin ehkä erityisesti korostuu, ne niiden ominaispiirteet, ja se on niin kuin mulle, on kyllä tosiaan mielenkiintoista.
Että on vaikea säikytellä samalla lailla kuvallisesti kuin...
Ainakin se on erilaista, että samoihin, niin kuin, samoihin jekkuihin ja temppuihin ei voi luottaa niin kuin eri välineissä. Kyllä mä näin uskaltaisin väittää.
Tuleeko sulle vielä jotain?
Ei, musta olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja sit niin kuin, kauhussa muutenkin ehkä toisteisuus toimii niin kuin pitkällä jänteellä aika huonosti sitten. Tietyllä tavalla ainakin kuvissa yhdistäisin siinä myös niin kuin jonkinnäköisen selittämättömyyden ja shokkielementi siihen, että se ylipäänsä se kuva jaksaa tai visuaalisuus sitten jaksaa kauhistuttaa katsojaa tai lukijaa. Oli sitten kumman, niin kuin, kummasta mediumista, kirjasta tai, niin, tai elokuvasta kyse.
Joo. Eiköhän me kiitetä tässä vaiheessa kuulijoita ja kiitos paljon keskustelijoille.
Kiitos.
Kiitos.
Jarkko Toikkanen ja Noora Vaakanainen. Oikein kauhistuttavaa tai ei kauhistuttavaa yötä.
Sleep tight.
Joo.